A ver, eliminen a palabra. Imos sumar palabras para poñernos o día, que os adolescentes nos miren raro, ¿eh? Borramos carca, imos introducir unha que tampouco é tan nova, ¿eh? Pero para moito seguramente sí, que a palabra coach. Carlos Tresandí, esta xa se fixo un oco no noso almacén de recursos vogais, no noso diccionario particular mental. Falamos de coaching en moitos contextos con total naturalidade. A persoa que temos aquí con nos neste estudio é ademais unha das primeiras que puxo en marcha as estrategias que outros tantos seguen a día de hoxe para adestrarse a sí mesmos e tamén a equipos de traballo por todo o país e fora del. Fundador do Instituto Benpensante, no ano 2011 está en Compostela, seguindo tamén o que é o tour, non, de certificación internacional de coaching 2014. Bos días, coach, bos días, Daniel Álvarez Lamas, benvido, somos quen?
Hola, bos días, como estáis?
Que tal, podes quitar os cascos, se si ves que che molestan ou si no sin cascos non somos quen de falar.
Non. De feito, antes comenzamos o programa e dicía, non me escoito. ¿Sabes qué pasa? Una cosa muy rara, porque como ya estamos acostumbrados a vivir dentro de esta burbulla que son los cascos, o que pasa que, claro, yo entiendo que hay gente que vende fuera de esto, ¿por qué poñedes esto?
¿Para qué esta diadema de
porque son de Mickey Mouse.
Cuéntanos, Daniel, pros que ainda non saiban nada do coach, que vivan, por ejemplo, en una cova, por ahí agachados, ¿qué exactamente a día de hoy ya que un coach?
Bueno, pues un coach es una persona que o que fai ayudar a otros a facer un recorrido hasta o que queren conseguir. É dicir, nós todos cambiamos cada día, nós todos temos retos. Entón, se conectamos as dúas cousas, o que conseguiremos é, pouco a pouco, con cada cousa que facemos cada día, aprender todo o necesario e facer as accións necesarias para conseguir os nosos retos. O que pasa que facelo sin coach está moi ben, é o que facemos todos os días, pero cando as cousas se poñen difíciles, entón é cando necesitamos un coach.
Así que todos temos retos cando nos erguemos da cama, quizá eso que nos move a todos a sair da cama. Iba a preguntar, quen necesita un coach? Creo que todo o mundo necesita un momento dado para determinado cometido, supoño, ¿no? Profesional ou vital.
Bueno, canto máis retos teñas, pois máis necesitas un coach. Claro. Pero creo que hai unha tendencia de fondo en toda persona que é de decir en que me quero convertir, que quero ser. Que de vez en cando, ao longo da nosa vida, pois nos plantexamos. Esos son os momentos nos que principalmente un coach pode axudar.
É unha profesión.
Sin duda.
A día de hoxe é unha profesión, ademais, que traballan milleiros de persoas, non todo o mundo.
Bueno, milleiros de persoas en todo o mundo, efectivamente. Isto hai que tener en conta que ven do mundo anglosaxón. Entón, se si vas a Inglaterra ou vas a Australia mismo, ou sea, calquer país da Commonwealth ou anglosaxón, pois se ten como habitual que nos momentos que hai un reto pois desafiante, pois acudes a un coach. Aquí en España está aínda introduciéndose, aínda que se pode decir que é unha velocidade moi moi importante.
Están entendendo as vantaxes de contar con coach, non?
Sí. Eu, o que normalmente digo é que estas cousas normalmente van a entrar a través das empresas. Por qué? Porque como a proba do algodón. O sea, se nunha empresa que ten que facer unha inversión, fan esa inversión e siguen facendo cada vez máis, a xente empeza a decir, concho, parece que isto sí que funciona.
En principio, seguro que os miraban un pouco como marcianos. A semana pasada falamos aquí de psicología deportiva e tamén eles pobres sufriron o primeiro o marcianismo e dicían, pero estes quen son? Que me facendo aquí se os deportistas cobran para xogar o fútbol? A vos tamén o primeiro un pouco sí, non?
Bueno, pois é un bo símil, porque sí, ¿no? O que podemos ver fácilmente lendo a prensa deportiva ou vendo os partidos, que importancia ten o tema mental ou como se plantexa, por exemplo, Nadal os partidos en comparación con Federer. Por que gana Nadal a Federer? Está clarísimo, é o aspecto de ser capaz de ter esa forza mental en momentos determinados do partido, ter as rutinas necesarias para non despistarse e focalizarse no que se ten que focalizar. Son cousas bastante parecidas ás que facemos con directivos.
E quen pode ser un coach? Calquera dos que estamos aquí podemos ser coach?
Bueno, por que non? O que, como en cualquier profesión,
hai que formarse.
Hai que formarse, hai que tamén, digamos, sentir esa pasión por facelo, entón poderás fácilmente, co tempo e coa práctica, pues convertirte nunha persoa que axuda a outras persoas.
E unha das cousas fundamentais que facedes, a ver se estou equivocado ou estou acertado, é evitar que a xente vaya desperdiciando por aí as enerxías que ten.
Exactamente. Atención e intención. É dicir, si tes claro que queres acadar, eso é a intención. Eso axuda moitísimo. E a outra cousa que nos axuda calqueira no noso día a día é a atención. É dicir, si sabes o que queres acadar e sabes o que tens que facer para acadalo, vas poder por absoluta atención. Non che pasa eso de que te veñen pensamentos, estás disperso e cando te das conta estás facendo a calquer cousa a mitade das túas posibilidades, coa mitade das túas capacidades. Se focalizas a atención o 100%, entón esa tarefa vai poder acadar a calidade que ti necesitas dela.
Uh-huh. Imos poñer un exemplo, que como lle gusta a xente que lle expliquen as cousas, unha empresa ou un particular, non? Que chega o ben pensante, é así como funciona isto, sí, máis ou menos, sí, claro. Non? E di, necesito que me botedes unha man.
Sí.
E vos que facedes e facedes unhas preguntas, supoño, de que exactamente o que lle está pasando.
Exacto. Pois, por exemplo, unha persoa que te ven, estou pensando nun caso, que quere falar mellor nas reunións, o sea, quere facer unhas reunións potentes. Porque eso ten, efectivamente, nas empresas, imagínate o impacto que ten nun grupo de persoas, nun equipo, o feito de que as reunións sexan eficaces e motivadoras. Uh-huh. Bueno, pois esa persona chega, que eu teño este problema, e non me entenden, e tal, e a miña xente non funciona, tal, bueno, uh-huh. Entón imos ver que é o que faz normalmente. E a persoa se fai consciente de que é o que fai normalmente. E solamente con revisar como se fora unha moviola, non? Ahora me parece que o de moviola xa non se lee.
A moviola está dentro de carca e de carroza.
E de carroza.
Pero está ben, na repetición,
e de Torrot, Torrot tamén está dentro do dicionario.
Pero bueno, nos entendemos, ¿no?
Alguén da miña edad tamén estarás tú escoitando.
Sí, seguramente, sí.
Moviola, Orsay, bueno,
sí, hai termos que aínda quedan, ¿no? Pero en desuso.
Facedes unha revisión, facedes llever a él mesmo unha especie de selfie en vídeo.
Sí, sí, tal cual, selfie.
Do que está, do que como fai aí as cousas, vos sodes o que lles dicindo, ¿no? Esto, ¿no?
Pois mira, é que somos máis inteligentes que eso, o cliente é moito máis inteligente de
todo. Solo con
sí, absolutamente. É como se ti ves moi fácilmente os fallos da túa xente, da xente que te rodea, non? Entre vos seguro que vedes os fallos que cometedes.
Sí, Sí. Por certo, temos que falar ao final. Sí.
Pero é máis difícil, moito máis ver os teus. Solo te tens que parar, nada máis que parar e facer ese selfie. Entón te das conta, porque te miras desde fora, exactamente igual que si fora outra persoa. En deso se trata en a primeira parte do que é o coaching. A continuación é moi fácil decir, oye, que é o que queres? O sea, isto é o que che pasa. Entón, concretamente, que é o que queres? Cando falas ben, cando te entenden, cando estás a gusto, como o faz? Entón, é como decir, temos xa o modelo. Entón, a continuación, como facemos? Desde o que viches que faz agora, hasta ese modelo que ves que vai contigo, porque ten que ser natural, e que vas a estar a gusto. Que pasos tens que dar? Que tens que aprender? Xa está.
Bueno, xa está. Chegaron, sí, claro, a esta conclusión despois de moitos anos de traballo. Son profesionais. Que isto da certificación internacional de coaching que ven sendo? É a meu título, digamos,
sí,
para ser coach.
Claro, o sea,
normalmente... Unha base,
sí, é a base. É decir, eu penso que o coaching é unha cuestión de practicar, pero claro, para practicar tens que aprender primeiro.
Entonces, eso vale para ser físico aeronáutico.
Así é, o sea, non se trata tampouco
de esto.
Non consiste en estudar. Uh-huh. O sea, aquí consiste, é como ser artesano. Uh-huh. O coach é tamén como a vos, un experto en conversacións. Entón tens que saber como ten que ir esa conversación, que metodoloxía é, como é esa metodoloxía, para poder practicala. Cal é a habilidade que a escoita particularmente, non? Como escoitar moito máis profundamente, que a xente se sorprende como se pode chegar a escoitar, non? A partir de aí, saber a metodoloxía, saber escoitar de outra maneira, xa estás convertido en artesano, en por lo menos practicante de artesano, e aí empeza a práctica, acumulando horas, e ao final eres capaz de axudar a unha persona que se senta diante de ti a que cando se levante pois teña moito máis recursos, moitas máis capacidades para conseguir o que
é como sempre tens que ter un amigo informático e outro coach.
Claro.
A los de Sandy.
hai que telo en conta.
É certo, sempre son moi útiles para amigos e para empresas, porque supoño que moitas empresas, xa o dixe hecho primeiro, están interesadísimas porque saben que isto funciona, porque se traducen as contas, igual, claro, non directamente, pero si sí se notan as contas, eles saben que de algún sitio ten que vir e daí virá. Estamos nuns días importantes, non, para vos. Estades organizando cousas, estades neste tour. Contanos un pouco que estades facendo.
Bueno, ao longo do ano facemos moitas actividades.
¿Sí?
Pues conferencias, talleres, cursos máis pequenos, cursos online, pues temos unha programación bastante completa, ¿no? Pero este momento, a partir de, o sea, nestes días primeiros de agosto, cada ano facemos pois o curso que nos, pois, decimos o central, ¿no? O curso central do ano, que se fai aquí en Santiago, e que moita xente ven de todo o país e de fora do país, ¿no? Este ano me parece que son tres ou cuatro persoas que veñen, cuatro personas que veñen de fora, un de Bahrein, outro de Suecia, outro de Finlandia, e non sei máis.
O de Finlandia vai estar aquí como na casa.
E sin duda.
Non vai notar diferencia.
Oxe, sí.
E veñen a asistir a este
Exactamente.
Curso.
Exactamente, porque este, además, cada vez vemos máis, este ano puxemos bastante énfasis, en que veñen para facer o curso, pero tamén a idea de vir a Santiago para eles é representativa. Porque o camiño o coaching teñen bastante de relación, porque a xente que fai o camiño, cando pensas no camiño, o que pensas non é facer 1000 kilómetros para facer deporte. A xente cando fai eses 1000 kilómetros o fai pensando en que vai servir, pois, posiblemente para descubrir novas cousas. E no coaching algo parecido tamén, non? Eu normalmente digo que o camiño é a vía de desenvolvemento personal máis importante da historia de Europa. E eso dixen un día e resulta que é verdade.
Resulta ser certo,
Vedes a mirar e dices, que é verdade. O sea, en outros continentes hai outros, pero en Europa non hai outro como outro camiño iniciático como o Camiño de Santiago. Bueno, entón isto ao final levounos a facer a certificación deste ano no Monasterio de San Martín Pinario, e unha das actividades que van facer as persoas que se están a certificar é coaching aos camiñantes, que imagínate despois de entre 100 e 1000 kilómetros de camiñar, van ter pois a unha serie de persoas que están, bueno, practicando, pero xa cando xa teñan un pouco de eses primeiros momentos de que empeces a coñecer como é o coaching, estes van practicar cos camiñantes que chegan.
Cos que veñen, ademais, con tantas historias, co cerebro Exacto. aberto a todo, cambiados probablemente algúns.
Sí, sí, seguro.
Seguramente en San Martín Pinario, un dos lugares máis bonitos de Santiago de Compostela, por reivindicar, pero bueno, tampouco hai tantas oportunidades para entrar en San Martín Pinario, un edificio enorme, además,
E gigantesco.
Enorme, de poderse perder dentro de San Martín Pinario, atopante no saco veo seguinte, creo que creo que hai
algún por aí.
Que, decir, aí aínda se pode matricular algún para este curso, aínda se pode poñer en contacto con vos, hai maneira de facerse coach a través de Ben Pensante.
Pois a verdade é que para esta edición xa están as prazas esgotadas.
Pois alégrome, non me alegro polos que queiran ir, pero alégrome que pois estexan as prazas esgotadas, pero bueno, para interesarse, para facerse coach,
sí,
ou para recibir, ¿no?, unha sesión de coach, que seguro que hai moito que precisa, ¿no? Todos precisamos disso.
Ambas cousas, é dicir, tamén hai que decir que a certificación de coaching a xente ven non solo para ser coach. Eu creo que hai un 30% que queren ser coaches. O a xente o valora como habilidade que necesitan para a súa vida e para poñer no currículum.
Porque como que eu tengo carné B1 e di, pois vou sacar tamén o de trailers. Pois isto igual, non?
Bueno, sí, sí.
Un arma máis, digamos, da vida.
Casi diría que ti non eres profesional de conducir un coche. Ti necesitas o coche.
Claro.
Isto é o que moita xente dice. Eu, para dirixir as persoas, necesito ter estas habilidades. E cando descubren, é aquí donde as podo conseguir, é cando veñen. E aparte que eso no currículum, pois, oye, viste tamén nestes momentos que se necesita.
Sí, pero da ferramenta complementaria para moitísima xente que ten que dirixir a moitos outros que ten o seu cargo, iso ten que ser fundamental para eles, pero xa non por poñelo no currículum, senón para ter iso máis ferramentas e poder aplicalas para sacar o traballo adiante.
Absolutamente. No momento que nos pasa é que a xente que ven a certificación, os dous días nos dice, eu teño que traer aquí o meu xefe. Ou teño que traer aquí o meu marido.
Qué clásico.
Para que aprendan a escoitar.
O do meu home o mellor repítese máis, non?
Bueno,
sí, en fin. Sí, supoño, si a xente coa que convives, é lóxico, non?
Claro.
Que claro, un traballo moi psicológico tamén, unha carga moi grande, psicológico, mental.
Podemos decir, mira, creo que digamos que a psicología é unha ciencia absolutamente necesaria conocer para poder facer o coaching. Pero o coach, o mellor, pode facer máis esa laboura que fai un entrenador que sabe facelo ben, vamos a decir, ¿no? Non o entrenador de ordeno e mando, sino ese tipo de entrenador ou ese tipo de xefe que te veches algún día, que te escoitaba, que sabía perfectamente como te gustaban as cousas, que sabía que era o que te motivaba. O sea, é máis unha persoa que se pon no teu lugar e é capaz de axudarte a encontrar os teus recursos, os teus resortes, máis que unha persoa que está desde fora analizándote. Por eso creo que hai bastante diferencia co enfoque habitual da psicología, non? Inda que moitas das cousas que se fai no coaching veñen da psicología, como por exemplo, para min o primeiro que falou destas cousas foi Carl Rogers, que é un gran personaxe da psicología, non? Pero, por exemplo, os primeiros pioneiros do coaching non son psicólogos, sino que son xente que ven do deporte como entrenadores, como xente que practicou deporte e que ven cales son as tres ou catro claves sin complicarse para poder rendir mellor.
Para que funcione ás veces un equipo, non? Tamén, ou unha persoa.
Absolutamente.
Claro. Equipos... Quedamos por saber varias cosas. Primeiro, canto parte do camiño hai que facer para poder asistir?
Condición inexcusable.
100 kilómetros mínimo, xa apuntes a dixo, de 100 a 1000.
A estas sesións. Cales son os días clave do Certification International Tour de Coaching 2014?
Muy bien. Ti se ve que tes coach para o tema de inglés.
Sí. Faime falta un coach por inglés, vamos. Varios, non me falta. Que días son os claves?
Son o 31 de xullo e 1, 2, 3 de agosto. Esa facemos a primeira parte, despois en setembro facemos a segunda parte e despois en outubro a terceira.
Unha dirección para interesarnos máis, porque estou seguro que moita xente quere saber máis de vez agora mesmo por coñecer máis en profundidade a Daniel e a todo o seu equipo, para a través de internet, falar con vos, algún teléfono ou algo, para poñerse
en contacto con www.benpensante.com.
Benpensante.com. Ademais así, que no, que, tal como se escribe, con B, Carlos.
En galego,
sí,
ademais.
Sí, sí. Con B. Benpensante con N.
.com. Daniel. No, eu teño que aguantar isto todas as semanas. Sí que preciso un coach, o mellor para...
Un coachón, para botar unha siesta.
Si o pasades fenomenal, o pasades en grande.
Pasámoslo moi ben, é certo que sí, é iso que tamén estamos traballando. Daniel, moitísimas grazas por vir hasta aquí.
Moitas gracias a vos.
Enhorabuena por todo o exitazo que tedes con esta iniciativa que un día puxestes en marcha e que vos vai tan ben, alegrámonos moito. Gracias, Luisa. ¿Era Luisa?
Lucía.
Ah, mira como falou.
Mira, ves, estivo aquí aguantando.
Lucía. Gracias, Lucía, por vir tamén hasta aquí. E nada, estades convidados, estedes aberto como sempre os micros da Radio Galega para cando que irades. Graciñas por vir.
Hay unha ligazón para...
¿Sí? Ah, tenés unha ligazón.
O Instituto Ben Pensante, Coaching Galicia, debaixo da foto de Daniel, para que ninguén se despiste.
O que era antes un link.
Antes,
un link. Volvemos, seguimos ao boletín informativo e regresamos con máis cousas.
Ramiro, unha hora máis con él aínda. Unha hora máis así. Bueno.
Chao a todos, hasta ahora.
Gracias, chao. We are not what you think.